Hyvät osallistujat Ruusupuistossa ja kuulijat ja katsojat, jotka seuraatte tilaisuutta moniviestimen kautta. Minun nimeni on Anna-Maija Poikkeus ja toimin kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaanina. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi. Ruusupuisto tutkija keskustelee tilaisuuteen. Aiheena on, millä ehdoilla kansainvälistä koulutusyhteistyötä ja koulutusvientiä tehdään. Tämä tapahtumasarja on yhteinen kasvatustieteiden tutkimuslaitokselle, KTL:lle, avoimelle yliopistolle ja tiedekunnalle. Ja siinä pyritään herättämään dialogia, jopa debattia, nostamaan ajankohtaisia kysymyksiä, tuomaan esiin tutkimusta ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen linkkejä. Tänään meillä on aihe, joka on erityisen ajankohtainen. Kansainvälisyys, globaalit markkinat ja globaalisti välittyvä kulttuuri on arkea, mutta myöskin kansainväliset konfliktit ja jännitteet. Ne ovat läsnä jokaisessa päivässä ja vaikuttavat myös koulutukseen. Voimmeko me koulutuksen avulla sillata yhteisesti rakennettavaa ymmärrystä esimerkiksi niistä isoista yhteiskunnallisista ja kansainvälisistä kysymyksistä, joihin nämä meidän YK:n jäsenmaiden sopivat kestävän kehityksen tavoitteet kohdentuvat? Globaalin vastuun kysymykset ei ole missään tuolla kaukana, vaan ne on ihan arkipäivää meille, niin pitäisi osaltaan ohjata meidän koulutusta, tutkimusta ja vuorovaikutusta. Halusimme järjestää tämän tilaisuuden keskustelu, jossa pääsemme kuulemaan asiantuntijoiden kokemuksia monilla matkoilla opittua kolmessa koossa, eli koulutusviennissä, kehitysyhteistyössä ja kansainvälisten kumppanuuksien rakentamisessa. Tätä valmistelevaa työryhmää virittäviä kysymyksiä olivat esimerkiksi, millaiset asiat koulutuksessa ovat siirrettäviä ja millä ehdoilla, millainen yhteistyö on kestävää ja eettistä, millä tasoilla yhteistyötä voidaan toteuttaa. Ja aiheesta alustavat meidän asiantuntijat ovat tässä. Keskellä on luokanopettaja, kasvatustieteiden maisteri Tiina Malsta. Hän on erityisasiantuntija, joka toimii EduCluster Finlandissa. Hän on ollut paljon erilaisissa kansainvälisissä konteksteissa toimimassa koulutusviennin hankkeissa. Ja seuraavana meillä on tässä kasvatustieteiden tohtori Hanna Postia-Haukas. Hän työskentelee yliopistotutkijana meidän tiedekunnassa. Ja hänellä on myöskin monipuolinen kokemus erityisesti kehitysyhteistyöhankkeista, esimerkiksi Unescon ja kirkon ulkomaanavun piiristä. Ja meillä on ilo saada kommentointipuheenvuoron antajaksi kasvatustieteiden maisteri, tohtorikoulutettu Leena Ikonen. Hän on University of Southern Denmarkista. Hän on pedagoginen asiantuntija koulutusvientihankkeissa siellä ja on ollut esimerkiksi terveysalan hankkeissa. Ja tilaisuuden eteneminen on sellainen, että Tiina Malste ja Hanna Postia-Haukas ensin pitävät kukin tämmöisen noin 5 minuutin alustuksen oman näkemyksensä jotenkin siitä, että mitä tämmöisellä koulutusviennin ja kehitysyhteistyön kentillä on syytä ottaa huomioon tai mitä sieltä opitaan, mitä sieltä tarttuu. Ja sitten he käyvät dialogia noin 20 minuutin ajan ja sitten kuulemme Leenan kommenttipuheenvuoron ja yleisö mielellään aktiivisesti lähtee mukaan osallistumaan. Lämpimästi tervetuloa. Ja tosiaan kahvia ja piirakkaa on vielä tuolla sitten esitysten jälkeenkin, käykää hakemassa.
Oikein hyvää iltapäivää kaikille minunkin puolestani. Hannan kanssa aloitamme ihan pienillä näkökulma-ulostuloilla, eli kerromme lyhyesti, että mistä näkökulmasta Hanna katselee ja minä katselen tätä koulutusviennin, koulutusyhteistyön kehittämisen kenttää. Ja minä tulen tosiaan EduCluster Finlandista, ja aloitetaanpa pienillä videokuvilla ja äänillä. Meidän tekniikka ei toimi ihan sillä tavalla, kun olisimme halunneet, ja tässä saattaa olla pientä teknistä haastetta. Ei ollut tuo, vaan otetaan tuolta. Mutta koitetaan siitäkin selvitä. Thank you. Ensimmäisen teknisen haasteen troubleshooteri. Olipa tehokas. No niin, eli EduCluster Finland on Jyväskylän yliopiston pääasiassa omistama koulutusvientiyritys, osakeyhtiö, voittoa tavoitteleva, niin kuin Suomen maassa lähestulkoon kaikki osakeyhtiöt ovat. Kehitämme koulutusta muualla pääasiassa kuin Suomessa. Päätoimintakenttämme ovat Lähi-Itä, Latinalainen Amerikka ja Aasia tällä hetkellä jo kokonaisuudessaan. Meillä on reilu 100 työntekijää tällä hetkellä täysiaikaista ja enemmän ja vähemmän vakinaisessa työsuhteessa olevaa. Viime vuoden liikevaihtomme oli vähän toista 10 miljoonaa. Olemme nyrkkipaja kansainvälisessä kontekstissa koulutusvientiyhtiönä, mutta suomalaisittain iso ja jo pitkään, suorastaan 8 vuotta asioita tehnyt toimija. Ja katson siis tästä liiketoiminnan näkökulmasta koulutusvientiä, koulutuksen kehittämistä. Sulla on, Hanna, vähän eri näkökulma. Kertoisitko meille siitä?
Toki. Mä otsikoin tämän mun alustuksen näin, että siinä on sanat kansainvälisyys, koulutusyhteistyö ja globaali vastuu, koska mä katson kansainvälisyyttä erityisesti tällä hetkellä globaali vastuun näkökulmasta. Kansainvälinen yhteistyö tiedekunnassahan tarkoittaa hyvinkin usein tutkimusyhteistyötä, opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta ja niin edelleen, mutta tänään mä katson tätä aihetta erityisesti kehitysyhteistyön näkökulmasta. Liian monta konetta edessä. Globaali vastuu on hyvin vahvasti yliopiston strategian ytimessä. Ja globaalien ongelmien ratkaisu on yksi yliopiston tehtävä. Tällä hetkellä esimerkiksi puhutaan globaalista oppimisen kriisistä. Maailmanpankin tuoreen raportin mukaan suuri osa kouluun pääsevistä lapsista ei koskaan opi tyydyttävällä tavalla lukemaan ja kirjoittamaan. Siinä on ihan selvästi aihe, johon meillä on jotain annettavaa. Sen lisäksi, että me pyritään kantamaan meidän globaali vastuu, toki se, että me toimitaan tällä alueella, edistää myös muita strategisia tavoitteita. Me halutaan olla kansainvälisesti näkyvä yliopisto. Henkilöstön kansainvälistyminen on yksi hyvin keskeinen tavoite tällä hetkellä. Tavoittaa kahdesta kohtaa. No niin. Tällä hetkellä ehkä näkyvin meidän tiedekunnassa oleva toimintamuoto on niin sanottujen HEI-IKI-hankkeiden toteuttaminen. HEI-IKI-instrumentti on Suomen ulkoministeriön rahoittama opetushallituksen koordinoima korkeakoulujen kehitysyhteistyön rahoitusväline. Tiedekunnalla on ollut nyt Eritreassa 2 peräkkäistä hanketta, joista ensimmäinen alkoi vuonna 2015 ja saatiin siihen jatkorahoitus. Mä johdan tätä ELFA 2-hanketta nyt tällä hetkellä. Lisäksi meidän tiedekunta on mukana Nepalissa opettajan koulutusta kehittävässä hankkeessa yhdellä panoksella yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Eli nämä hankkeet on sellaisia hyvin konkreettisia, joiden kautta meidän tiedekunta ja meidän henkilöstö pääsee tekemään kehitysyhteistyötä ja oppimaan siellä. Lisäksi perinteisesti meillä on ollut liikkuvuushankkeita, North-South-South-verkostoja, ja sitten on ollut esimerkiksi USAID:n rahoittamia hankkeita, Graphogameen liittyen muun muassa. Mitä näiden hankkeiden takana on? Meidän kansainväliset maisteriohjelmat, toteuttaa osaltaan globaalin vastuuta ottamalla opiskelijoita ympäri maailmaa, tuottamalla tutkimusta relevanteista aiheista erilaisissa yhteiskunnissa ja konteksteissa. Samoin tohtorikoulutettavia ollaan saatu eri puolilta tänne Jyväskylään. Globaali kasvatus on integroituna koulutusten sisältöihin eri tavoin. Tämä on aihe, josta olisi kiinnostava tietää tarkemmin, että kuinka paljon sitä tehdään ja miten. Me ollaan vuodesta 2011 järjestetty tiedekunnan ensin Education for All, sitten Sustainable Development Goals-seminaari, jossa tuodaan globaaleja koulutuskysymyksiä koko yliopistoyhteisön tietoon. Ollaan julkistettu myös Unescon globaali koulutusraportti aina näissä tapahtumissa joka syksy. Lisäksi tiedekunnan ihmiset osallistuu erilaisiin konferensseihin ja verkostoihin. Esimerkkinä tänä kesänä elokuussa tiedekunta järjestää Sanod-verkoston konferenssin täällä Jyväskylässä, johon tulee hyvin paljon tutkijoita, varsinkin eteläisestä Afrikasta. Mutta sitten me lähdetään Tiinan kanssa pohtimaan näitä kysymyksiä, jotka Anna-Maija meille asetti. Inspiroiduttiin näistä kovin, tavattiin ja keskusteltiin ja päädyttiin siihen, että yritetään keskustella tässä niin, että me voitaisiin korostaa näitä osin samanlaisia ja osin erilaisia näkökulmia, jotka tämä meidän tämänhetkinen tehtävä meille antaa. Miksi suomalainen koulutusosaaminen on niin houkutteleva vientituote? Suomen maine vahvana koulutusmaana on huikean vahva. Se on ollut sitä kauan. Mä olin esimerkiksi 2000-luvun alkupuolella Unesco-tehtävissä Etiopiassa, ja jo siellä mua revittiin hihasta ja kysyttiin, että what is your secret? Se on ollut kauan ja varmasti jo paljon paljon aiemmin kuin mun työuran aikana. Ja se maine ulottuu myös niihin maihin, joista me ei aina edes tiedetä, mitä siellä tapahtuu, maihin, joilla ei ole tai mahdollisuuksia esimerkiksi ostaa sitä osaamista, mutta se kyllä kiirii. Sitä me ollaan mietitty tiedekunnassa hyvinkin paljon nyt, että miksi sitä osaamista lähdetään jakamaan ja kehittämään just kehitysyhteistyön kautta. Se kehitysyhteistyön tuoma arvo ja se oppiminen, mikä siinä tapahtuu, on vaikeammin sanallistettavaa. Siitä ei kilise euroja meille kauheasti pottiin, mutta jotain merkityksellistä siinä tapahtuu, koska aina on ihmisiä, jotka haluaa osallistua näihin hankkeisiin asiantuntijoina, lähteä kouluttamaan kollegoita johonkin toiseen yhteiskunnalliseen kontekstiin. Ja sitten toisaalta, jos me halutaan olla tällainen myös kehitysyhteistyötoimija, meillä on aika paljon kilpailijoita Suomessa. Rahoitus on hyvinkin niukkaa ja kilpailtua. Eli mitkä on ne asiat, mitä meidän kaltaisen toimijan kannattaa lähteä kehittämään? Mikä on se osaaminen, mitä me halutaan terävöittää? Ja tässä me päästään hyvin lähelle sitä, mitä Tiina työkseen tekee.
Hyvin samat lähtökohdat siihen, miksi koulutusviennin näkökulmasta suomalainen osaaminen on houkutteleva vientituote. Globaalisti koulutuksen kehittäminen on tunnistettu kansalliseksi menestystekijäksi. Eli valtiot, yhteisöt, eri tasot haluavat kehittää koulutusta ja koulutusosaamista. Meidän näkökulmasta se on sekä julkisen sektorin että myös yksityisen ja kaupallisen koulutussektorin kehittämistä. Multa on useamman kuin yhden kerran kysytty, että miten te kehitätte koulutusta sellaisten maiden kuin Saudi-Arabia tai Qatar ja niin edelleen kanssa, että eihän sinne pitäisi kenenkään mennä yhteistyötä tekemään. Ja mulla aina siinä kohtaa silmät pyöristyy ja esitän vastakysymyksen, että milläpä muulla ajattelet maailmaa vietävän eteenpäin sielläkin päin maailmaa kuin koulutuksen kehittämisellä. Onko sen parempaa työkalua siihen? Suomella on valtava hyvä brändi. suomalaisten kanssa halutaan tehdä yhteistyötä. Ja toki suomalainen koulutus on noussut juuri siihen what is your secret -positioon, muun muassa sen kautta, että miten hyvin olemme kuluneina vuosina, vuosikymmenenä menestyneet kansainvälisissä koulutusvertailuissa. Toisaalta sitten mä tartuin tuohon otsikon sanaan houkutteleva, koska me suomalaiset ollaan oltu pitkään jo valitettavan heikkoja meidän osaamisen markkinoimisessa ja sen houkuttelevaksi tekemisessä. Eli tässähän on käynyt niin päin, että ne what is your secret -kysyjät on niin kuin syöksyneet tänne Suomeen sitä meiltä kysymään. Ja me ei ole osattu siihen vastata, kun se on tullut meille muutama kymmenen vuotta sitten niin yllätyksen, että joku kiinnostuu meidän koulutuksesta. Toisin kuin meidän suurimmat kilpailijat, vaikkapa pohjoisamerikkalaiset, saksalaiset, britit, jotka on pitkään jo markkinoineet ja myyneet ja tarjonneet sellaisia palveluita, minkä erinomaisuudesta me suomalaiset emme aina ole niin varmoja. Eli, jos me halutaan koulutuksesta kestävä vientituote, niin meidän täytyy opetella tekemään siitä erittäin paljon vielä houkuttelevampi. Ja, niin kuin Hanna mainitsi, niin opetella tekemään sellaisia tuotteita ja räätälöimään sitä sillä tavalla, että se kiinnostaa jatkossakin. Meidän seuraava kysymys oli sitten, että no mitäs oikein Suomesta halutaan ostaa tai oppia. Mulla on yksi ihan konkreetti keissi tässä. Eli tällaisen sähköpostin sain tuossa joulun jälkeen. Eli The Guardian-lehden toimittaja Lontoosta otti yhteyttä ja halusi niihin suomalaisiin kouluihin ja opettajiin yhteyden, jotka ovat sen käsinkirjoittamisen nyt lopettaneet, niin kuin Suomessa on tapana tehdä. Tämä oli hänen käsityksensä. Ja minä hänelle ystävällisesti vastasin, että emme taida löytää tällaisia kouluja ja opettajia, koska edelleenkin meidän opetussuunnitelmaraamimme mukaan suomalaisissa kouluissa tulee niiden näppäintaitojen lisäksi opettaa myöskin sitä käsinkirjoittamista. Ja mistä tämä oli lähtenyt, tämä, että nyt halutaan oppia sitä pelkkää näppäintaitoa, on ihan kansainvälisen uutisoinnin seurausta. Eli siinä vaiheessa, kun meidän opetussuunnitelman uudistus lähti käyntiin, niin maailmallahan uutisoitiin, paitsi että Suomi hylkää kokonaan oppiainepohjaisen opetuksen, se oli yksi iso uutinen, niin toinen oli, että Suomessa ei enää kirjoiteta käsiin laikaan. Että lapset oppivat vain näppäintaitoja jatkossa. Mulla on toinen keissi teille. Tämä tulee jälleen videolta. Ja tämä on nyt jälleen autenttista kuvamateriaalia jostakin sellaisesta, mitä me Eduklasterissa olemme kehittäneet ja tuotteistaneet ja jota on kovasti meiltä haluttu ostaa viime aikoina. Eli tällä tavalla me olemme vastanneet kysymykseen. What is your secret and how do you do it in practice? Eli suomalainen koulupäivä, Finnish School Day, jota olemme käyneet pitämässä useammassakin paikassa, paikalliset lapset ja suomalaiset aktiiviset oppimismenetelmät, ja sitten sitä seuraa seminaari, jossa keskustelemme niiden henkilöiden kanssa, ketkä on olleet observoimassa tuota päivää, katsoneet ja ihmetelleet ja kyselleet ja oppineet siitä.
Kiitos. Tästä mulle tulikin mieleen esimerkki Eritreasta, missä meillä on ollut ilo työskennellä paljon suomalaisten opettajat ilman rajoja vapaaehtoisten kanssa, jotka on sikäläisellä opettajankoulutuslaitoksella olleet ensimmäisenä käynnistämässä esimerkiksi musiikin pedagogiikan opetusta. Ja siellä on lähdetty torilta hakemaan tyhjiä säilykepurkkeja ja tehty rumpuja ja hyvin konkreettisin yksinkertaisin keinoin. Et sinänsä näyttää ihan jotenkin tosi tutulta, minkä näytit. Mun vastaus tähän kysymykseen tuli myös ihan näistä kansainvälisistä uutisotsikoista. Olin ennen kuin tulin tänne Jyväskylään, niin 1,5 vuotta Eritreassa töissä, ja aina kun oli joku otsikko, oli se sitten BBC:llä tai muualla, niin seuraavana päivänä multa tultiin kysymään, että hei, että ihan tosissaan, eikö teillä ole enää oppiaineita siellä? Miten se nyt on tehty? Että se kiinnostus on suurta. Ja se, mikä usein tuommoisessa hyvin erilaisessa kontekstissa mua mietityttää, on se, että aina toivotaan niitä nopeita ratkaisuja. Ja varsinkin teknologia on semmoinen, että tyypillisesti opetusministeriöissä niihin hurahdetaan ja ajatellaan, että voi että kun saataisiin tuommoiset laitteet, niin sitten tämä global learning crisis olisi taas ratkaistu. Että se on niinku, se jotenkin kauhean houkuttelevaa. Et ihan samoja asioita halutaan ihan oppia eri puolilla maailmaa. Ero on ehkä tähän vientisysteemiin se, että kaikilla ei ole varaa niistä maksaa. Sitten mennään seuraavaan. Mikä koulutuksessa on siirrettävissä ja millä ehdoilla? Tämä on tietenkin hirveän helppo vastata, että ei mikään. Eihän me voida kokonaisia yhteiskuntia lähteä siirtämään. Koulutus on aina sidoksissa niin monenlaisiin asioihin, traditiot, sosiaaliset järjestykset, talousjärjestelmät, politiikka, opetussuunnitelma, ideologiat. Ei siitä voida pieniä palasia ottaa ja siirtää muualle. Mutta jos on molemminpuolinen kiinnostus oppia, niin silloin me voidaan jakaa joitakin asioita. Usein se on jotain hyvin arkista. Mun yksi vaikuttavimpia kokemuksia on ollut se, kun mä vein eritrealaisen Anna-Maijan dekaanikollegan pienen suomalaiseen kyläkouluun, missä oli yhdysluokkaopetusta, ja oltiin siellä puoli päivää ja istuskeltiin ja mietittiin, että miten maaseudulle pystytään rakentamaan näin laadukkaita oppimisympäristöjä. Tai kun istutaan Norssissa seuraamassa tunteja ja pitkän linjan englannin opettaja sanoi, että nyt mä ensimmäistä kertaa näen, että tämä on nyt sitä kielen oppimista. Niin sellaiset hetket on niitä, mitä me voidaan jakaa, ja niistä me voidaan yhdessä lähteä miettimään, mitkä ne on ne elementit, mistä se koostui se oppiminen, ja mitä me voitaisiin täällä hyvin erilaisessa ympäristössä tehdä, niin että se, mitä me tehdään, tukee sitä oppimista. Eli yhteisen asiantuntijuuden tuottamista ja oppimista, sitä, että käydään puolin ja toisin. Kehitysyhteistyössä me pidän tosi tärkeänä sitä, että ne meidän kumppanit aina pääsee käymään täällä, niin että he ymmärtää, mistä me tullaan ja mistä me puhutaan. Jos me vaan käydään ja reissataan maailmalla ja yritetään sanoin ja muutamalla huonolla valokuvalla kertoa jotain, niin se ei oikein vielä riitä. Eli tässä on valinnut kuvitukseksi tähän diaan just vierailuita Suomeen ja Eritreaan ja sitä jatkuvaa dialogia, mikä on sen tiedon tuottamisen edellytyksenä. Sitten me päästään siihen kontekstualisointivaiheeseen, voidaan miettiä, että mikä voisi toimia, ja mitä me ollaan nähty jossain muualla, mitä me voitaisiin siitä tuoda tänne. Mites Tiina? Siirtokysymys.
Tämä tykkää aina aloittaa alusta tämän mun esityksen, mutta kertaus opintojen äiti. Tässä vielä muutama teema, mitä Suomesta halutaan ostaa. Yksi semmoinen asia, mitä meiltä tullaan aina ostamaan, niin on Finland tai Finnish nimeä koulun,
koulun nimeen. Eli saisiko millään sen Finnish tai Finland siihen yksityiskoulun nimeen, niin olisi helppo myydä sen jälkeen. Ja tätähän me ei tietenkään, se ei ole kaupan. Ihan pari viikkoa sitten yhden hyvin vakavasti ostamismielisen kiinalaistahon kanssa jouduttiin prosessi lopettamaan, kun heille ei millään käynyt mikään muu kuin, että me perustetaan heidän kanssaan koulu, he jätetään sitten homma sikseen sen jälkeen. Eli he sen jälkeen, kun me ollaan annettu sille se joku Finland tai Finnish nimiselle koululle, oltu pikkusen perustamissa mukana, sen jälkeen he pyörittävät itse sitä Finnish schoolia. Ja sellaisen emme lähteneet mukaan. Usein sen ostavan ja halukkaan ja kiinnostuneen asiakkaan mielikuvat on hyvin toiset kuin mitä todellisuus on. En tiedä, oletko Hanna sinä törmännyt siihen, mutta että Suomi mielikuvat on vahvoja ja halutaan ostaa jotakin sellaista, mitä me emme sit loppujen lopuksi useinkaan pysty myymään. Ihan täysin samaa mieltä kuin Hanna, että itse asiassa mitään ei voi siirtää. Yhtään mitään emme suostu siirtämään Suomesta, mutta yhdessä paikallisten kanssa voimme luoda ainutlaatuisia, omaleimaisia, uniikkeja, uusia ratkaisuja, jotka toimivat siellä uudessa kontekstissa. Sekä koulutusviennin rahalla ostetun kehittämisen että kehitysyhteistyön kolmannen, sekin on rahoitettua, toki se on kolmannen osapuolen rahoittamaa, niin sen täytyy olla aina kestävää ja eettistä. Mun kaikki kuvat on muuten Qatar Finland International Schoolista, joka on meidän EduClusterin pyörittämä, nyt 4 vuotta pyörittämä, tällä hetkellä 700 oppilaan koulu, tällä hetkellä 0-luokasta ja ensi syksynä 9-luokkaan asti. Nämä on sieltä ihan tuoreita autenttisia kuvia. Mitä Hanna juurikin sanoi, niin usein halutaan niitä nopeita voittoja. Saadaanko mitataan vuoden päästä, silloin ollaan kehitetty ihan hirveästi jotakin sellaista konkreettista, joka pystytään numeroilla todentamaan ja mittaamaan. Ja kaikki me ymmärrämme, että se on koulutuksessa, mitä tahansa koulutuksen astetta kehitetään, niin se on erittäin haasteellista. Ja yleensä se semmoinen tietyllä tavalla niin kuin kaupallisen kentän tulosvastuu, Hanna, sä voit kertoo, onko tätä kehitysyhteistyössä, mutta se on valtavan niin kuin vahva ja jotenkin aina yritetään niin kuin realismia takoa pöytää alkuvaiheesta saakka. Et voi vuoden päästä mitata, etkä ehkä 2 vuoden päästä vielä. Et malttia siihen. Ja koko ajan meillä ainakin mielessä se, että kun puhun vaikka tästä Finland tai Finnish sinne koulun nimeen, niin koko ajan pohdimme sitä, että mitä meillä on kaupan. Että emme mitä tahansa, emme ole valmiita myymään. Ihan viime viikolta itse asiassa pohdimme kumppania, joka haluaisi suomalaisen opetussuunnitelman tai suomalaisen version opetussuunnitelmasta käyttöön, mutta samalla he haluaisivat pitää hyvin vahvasti kansalliset summatiivisen standardoitujen testien niin kuin realismin voimassa. Ja pohdimme sitä, että no mitenkä se istuu, tavaamme meidän opetussuunnitelmaa ja saisiko sitä mitenkään istumaan, ja koska sehän on hyvin niin kuin poikkipuin sen kanssa, mitä meidän uusi opetussuunnitelma ja kauttaaltaan niin kuin meidän kansallisen arvioinnin periaatteet ovat. Koko ajan pohdimme tätä, että mitä yleensä voimme myydä ja missä kohtaa joudumme sanomaan, että ei onnistu. Ja tässä jälleen tulee ne asiakkaan mielikuvat ja todellisuus niin kuin rinnakkain.
Joo, meillä alkaa näköjään aika mennä vähin, niin yritän tiivistää. Kestävyys ja eettisyys periaatteina. Eritrean korkeakouluneuvoston varajohtaja sanoi mun mielestä hienosti, että yhteistyötä kannattaa tehdä, jos se on vaikuttavampaa, tehokkaampaa ja tuloksellisempaa kuin yksin tekeminen. Siinä täytyy olla joku järki. Ja millä tähän päästään? Mä ajattelin, että nämä muut kohdat on sitten näitä laadullisia mittareita. Kehitysyhteistyössä ei puhuta niin usein tai mä ajattelin, että tulosvastuu ei ole niin relevantti sana, ehkä semmoinen vaikuttavuusvastuu. Eli se, mitä tehdään, sillä täytyy olla vaikutuksia. Ne pitää olla mahdollisimman laajoja, laadukkaita, ne kehitysvaikutukset, joihin hankkeilla pyritään. Se ei onnistu, ellei kumppanuudet ole kestäviä, ellei synny molempipuolista luottamusta ja kokemusta siitä, että me opitaan ja hyödytään molemmin puolin. Nämä on aika rankkoja hommia vedettäväksi. Siinä täytyy olla joku mielekkyys puolin ja toisin kaikilla, ketkä hankkeisiin osallistuu. Laitan vaan sitten se viimeinen. Tämä on sitten se, missä meillä on ehkä eniten pohdittavaa tällä hetkellä, että millaisissa yhteyksissä, millä tasoilla yliopistotoimijoiden kannattaisi toimia kehitysyhteistyön kentällä. Mikä on se meidän suhteellinen etu? Yliopistot on tällä hetkellä tosi haluttuja kumppaneita hyvin monenlaisiin yhteistyökuvioihin. Tietenkin myös siis paljon kehitysyhteistyön ulkopuolelle. Tiina tietää tästä enemmän, mutta esimerkiksi kansalaisjärjestöt tällä hetkellä haluaa järjestää hankkeisiinsa yliopistokumppanin. Minkä takia? Saadaan jotain auktoriteettia, nimeä, saadaan ehkä taho, joka pystyy myöntämään jonkinlaisia todistuksia koulutuksesta. Voidaan ainakin sanoa, että tällainen tutkimuksellinen ote on mukana ja niin edelleen. Eli aika paljon kysyntää on tällä hetkellä. Ja haasteeksi muodostuu hyvin usein erilaiset toimintakulttuurit ja rakenteet, erilaiset organisaatiomallit, rahoitusmallit, aikajänteet on hyvin toisia. Eli me yliopistoina ei aina olla ihan niin notkeasti lähdössä mukaan lyhyisiin hankkeisiin, ja varsinkin jos me pyydetään sitä tutkimusta, niin eihän me voida lähteä vuoden hankkeeseen ja väittää, että me pystytään sitten kertomaan jotain hankkeen vaikuttavuudesta vuoden kohdalla. Eli tässä on aika paljon sellaista yhteensovittamista, ja itse kun olen ollut erilaisissa organisaatioissa mukana, niin jotenkin koko ajan toivoisin, että me löydettäisiin niitä tapoja, millä me voitaisiin tehdä yhdessä, koska silloin me voidaan saada vaikuttavampaa työtä aikaiseksi sen sijaan, että lähdetään samaan maahan suomalaisia toimijoita, vaikka viisi kappaletta, jotka ei tiedä toisistansa mitään, ja siellä sitten melskataan samalla kentällä kaikki Suomen lipun alla. Niin se on sellainen tilanne, mitä toivoisin, että nähtäisi harvemmin ja harvemmin. Sitten me päästäänkin meidän tulevaisuuteen. Meillä pitäisi olla ihan samat asiat diassa. Tsekkaat sä vielä.
Tähän vielä otan nämä meidän yhteistyötasot. Ihan samat sanat kuin Hannalla Jyväskylän yliopiston koulutusvientiyritykseltä EduClusterilta. Kovin usein halutaan Jyväskylän yliopistoreferenssi. Eli se yliopiston leima ja allekirjoitus sinne koulutustodistukseen tai se Jyväskylän yliopiston logo siihen ja tähän. Ja näistä me neuvotellaan yliopiston kanssa koko ajan hyvin vahvasti, että missä on yliopiston osallisuus niin vahvasti, että edes sitä logoa voi käyttää. Se on todella haluttu. Ja samat asiantuntijat, ketkä toimii Hanna siellä teidän kehitysyhteistyöhankkeissa, niin samoja asiantuntijoita esimerkiksi Jyväskylän yliopistolla toimii meidän hankkeissa, eli ei asiantuntijan tarvitse erikoistua jompaan kumpaan. Kyllä se on sinällänsä ihan saman suuren koulutuksen kehittämisen sateenvarjon alla. Meillä tasot on tosi moninaiset, eli meillä on ministeriöitä kumppaneina, mutta sitten meillä voi olla ihan yksityishenkilöitä ja kaikkea siltä väliltä.
Ei, siellä on ihan samat otsikot. Aloitatko sä?
Joo, kaikkinensa, niin Hannan kanssa ensimmäistä kertaa tosiaan elämässä me tapasimme toisemme viime viikolla, ja meillä oli tosi innostava ensimmäinen palaveri, ja todettiin, että kun puhutaan ihan samoista asioista, vaikka katsotaan eri näkökulmasta, ja totesimme, että hyvänen aika, kuinka paljon yhteisiä intressejä tästä saattaisikaan löytyä. Ja haasteetkin kuulostavat kovin samanlaisilta pääosin. EduCluster on myöskin tehnyt kehityskonsultaatiohankkeita. Ne on aika lailla meillä lopussansa tällä hetkellä, mutta kyllä me ollaan myöskin tehty kolmannen osapuolen rahoittamia kehityshankkeita. Ja eniten juurethan on Jyväskylän yliopiston Uniservices. Siis tausta löytyy sieltä, että sinällänsä me ollaan ehkä koulutusvientitoimijanakin, niin EduCluster on pikkusen erilainen kuin moni muu kaupallinen toimija juuri sen takia, että meidän tausta on niin vahvasti suurissa julkishallinnon organisaatioissa. Muut meidän omistajatahothan on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Gradia.
Joo. Ehkä se lopputulema, mihin me tultiin, että nyt olisi varmaan semmoinen, olisi jo korkea aika lähteä määrätietoisemmin analysoimaan ja tutkimaan meidän työn laatua ja vaikuttavuutta ja tuoda se tutkimus kaikin mahdollisin keinoin osaksi tätä työtä. Sen rahoittaminen ei ole helppoa mistään suunnasta. Sitä ei kukaan koskaan halua rahoittaa, että heitetään tämä nyt sitten haasteeksi meille kaikille. Kiitos.
Kiitoksia. Ja asiantuntijat ovat vähän aikaa levätä, kun meille tulee kommenttipuheenvuoro, eli Leena kipittää tuolta alas portaita. Ole hyvä. Minkälaisia ajatuksia sulla heräsi? Sä oot itsekin tehnyt vastaavan tyyppistä työtä ja varmaan oli tuttujakin ajatuksia.
Oli, paljon oli. Kyllä löysin niin kuin yhteisiä asioita tästä. Ja ihan alkuun nyt sanon, että siis me vietiin Saudi-Arabiaan Riyadiin Princess Nora-yliopistoon terveysalan koulutusohjelma, ja me tehtiin sitä 5 vuotta. Et me oltiin niin kuin samassa yliopistossa 5 vuotta yhteensä. Ja se oli julkinen yliopisto, ja ainoastaan naisille. Eli me koulutettiin siellä vain naisia. Et se niin kuin ehkä tekee tästä nyt semmoisen vähän meidän näkökulmasta niin kuin erilaisen. Ei oltu niin kuin luokanopettajien kanssa tekemisissä. Ja tämän tutkintokoulutuksen lisäksi me koulutettiin myös paikallista opetushenkilöstöä siellä. Eli ihan pedagogiikkaa ja aktiivisia oppimismenetelmiä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä. Että näin kahdella. Mitäs mä täältä nyt poimisin ensimmäisenä? No ihan heti tuli toi kansainvälisyys ja kansainvälistyminen. Se on jotain sellaista, kun me mennään maailmalle, niin me tuodaan se takaisin myös. Että jollain tasolla se kansainvälistää sitä meidän omaa työyhteisöä myös sitten sen ulkomailla työskentelyn jälkeen. Ja mitä voidaan jakaa? Tästä puhuttiin teidän kanssa jo aikaisemmin tuossa, että pedagogiikka on semmoista, mitä voidaan jakaa. Ja mutta se ei ole ihan yksinkertaista, että meillä on nämä omat koulutustraditiot, mistä lähdetään liikkeelle, mutta siellä on vastassa sitten monta erilaista. Et esimerkiksi mä koulutin siellä opettajia, joilla oli yhteensä siinä ryhmässä oli 7 erilaista kansalaisuutta, eli erilaisia taustoja, joista he tulevat, josta he tekevät sitä omaa opettajan työtään. Ja uusia asioita oli mun mielestä se, että kuinka paljon opettajan persona voi näkyä siinä omassa työssä. Koska opettajia kohtaan on erilaiset odotukset ja tietynlainen rooli ehkä, jossa pitää pysyä. Ja joo, ja sitten vielä jos näistä aktiivisista opetusmenetelmistä, niin niistä käytiin pitkää keskustelua siellä opettajien kanssa, että kuinka paljon yliopisto-opettaja, joka on kuitenkin tohtori ja erittäin vaikutusvaltainen henkilö opiskelijoiden silmissä siinä yhteisössä, niin kuinka paljon hän voi niin kuin käyttää jotain aktiivisia menetelmiä, laittaa heitä tekemään jotakin vauhdikasta, niin sanotusti vauhdikasta. Ja kyllä he ymmärsi sen jälkeen, kun mä pakotin heidät menemään seuraamaan toistensa opetusta esimerkiksi, joka oli heille ihan niin kuin vallankumouksellinen asia, että he näkee, kun kollega opettaa. Se oli monille ensimmäinen kokemus, mutta erittäin hyödyllinen ja he saivat siitä todella paljon. Että tämmöinenkin pieni asia, niin mikä meille itsestään selvää, niin ei ole heille siellä. Ja sitten tämmöinen asia tuli tässä, tämä opiskelijakeskeinen lähestymistapa. Niin jos yksi opettaja toteuttaa sitä, niin sehän ei välttämättä toteudu. Se tarvitsee myös niin kuin mukaansa esimerkiksi tietojärjestelmiä, opiskelijatietojärjestelmiä ja muut, jotka tukee sitä. Että oikeasti se opiskelija voi ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Ja siihen liittyy myös tämmöinen lukemisen traditio, joka meille on myös niin kuin aika itsestäänselvää. Ja kun me suunnitellaan koulutusta, niin me ajatellaan, että tämä pitää itse opiskella tämä materiaali ja tätä tehdään yhdessä ja näin. Niin se välttämättä ei ole joka puolella maailmaa sama asia. Ja sitten mihin törmättiin ja mikä meillä oli kanssa siellä kaikessa koulutuksessa oli noin painopisteenä, niin oli tietenkin tämmöinen keskustelevuus yleensä opetuksessa ja niissä oppimistilanteissa. Dialogi opettajan ja opiskelijan välillä ja sen lisäksi tämmöinen kriittiseen ajatteluun kannustaminen. Et ne ei ihan yhden kurssin aikana välttämättä tule, että se vaatii semmoista harjoittelua, rohkaisua ja opettajan rooli on siinä semmoinen niin kuin järjestää niitä tilanteita sellaiseksi, että voi opiskelijat myös tuoda esille omia mielipiteitään. Ja myös sen ymmärtäminen, että välttämättä asioissa ei ole yhtä oikeaa vastausta. Jos on ulkoa oppimisen kulttuuri taustalla, niin sen ajatuksen sisäistäminen, että ei ole yhtä oikeaa vastausta johonkin kysymykseen välttämättä. Ja sitten oikeastaan semmoinen vielä liittyen tuohon, että mitä halutaan, mitä voidaan viedä. Niin meillä 5 vuoden aikana, varsinkin meidän projektin johtajat, niin verkostoitu hyvin ja tavallaan käyttivät sen 5 vuoden ajan hyödyksi ja selvittivät, mitä tarpeita niin kuin ihan yhteiskunnan näkökulmasta siellä on ja sen mukaan sitten kohdistetaan seuraavia tuotteita ja tällä hetkellä jatketaan sitten tutkimusyhteistyöllä ja täydennyskoulutuksella eri yliopiston kanssa kyllä, mutta
kiitos. Tuo ehkä hiesteli just sitä, että 5 vuotta on aika hyvä aika. Siinä ehtii jo tehdä jotain tuollaista, jossa on tämmöinen kaari kehitykseen ja pedagogiikkaan, joka vaatii just tämmöisiä törmäytyksiä, että voiko näin tehdä ja onko tämä vähän vallankumouksellista ja semmoisen kynnyksen ylimeneminen, jossa voi turvassa niin kuin kokeilla asioita.
Kyllä, kyllä.
Eli kyllä. Tavallaan esteet ja niiden voittaminen tuntuu, että se on semmoinen, jossa pitää olla aika sitkeä ja jotenkin luottaa siihen, että tämä kehittämistyö kannattaa.
Kyllä, ja sitten tietenkin se toisen kulttuurin arvostaminen, joo, mutta myös ehkä semmoisen hienovaraisesti riskien ottaminen myös.
Joo.
Että kokeilun kautta.
Kiitos. Mulle tuli semmoinen olo, että mulle semmoinen yhteinen asia on se, että tässä koulutus on semmoinen väline muutokseen. Että mä muistan niin vahvasti sen, kun oltiin Abu Dhabin tietyn vaiheen päätöksessä ja näin ne naiset niissä hunnuissaan semmoisella voimaantumisella, miten he olivat saaneet hirmuisen ison askeleen niin kuin siinä omassa elämässään niin kuin uskallettuaan tehdä asioita toisin. Ja sillä ajattelin, että niin kuin sä sanoit, että koulutus on väline muutokseen ja näissä maissa sitä tarvitaan. Nyt mä kiitän ja haluaisin pyytää yleisöstä kommentteja. Täällä on tämmöinen noppa, joka lähtee mikrofoninoppa kiertämään. Mitä teille heräs, mitä ajatuksia, kommentteja, kysymyksiä? Täällä on erittäin innokkaita asiantuntijoita vastaamaan mihin tahansa kysymyksiin. Pasi Ikonen, ole hyvä. Oletko varma? Nettilähetykseen. Joku siitä heittää. Hyvä. Kiitos.
Joo. Okei, pari semmoista lisänäkövinkkeliä. Olen täysin samaa mieltä näiden asioiden kanssa. Ensimmäinen, että huolimatta, että kulttuurit on erilaisia ja traditiot on erilaisia ja koulutusjärjestelmät on erilaisia, niin ainakin mun kokemuksen mukaan, kun ihmisten kanssa tarpeeksi pitkään tekee yhteistyötä, niin havaitaan, että opettajia ja kouluttajia ja koulutuksen suunnittelijoita askarruttaa ihan samat kysymykset kaikkialla maailmassa. Ja se on myös yksi peruste, että miksi on mahdollista tehdä kehitysyhteistyötä tai koulutusvientiä tai koulutusyhteistyötä. Toinen näkökulma, tämmöinen ihan lattiatason näkökulma, koulutusvienti kouluttajan tai opettajan, millaisia vaatimuksia siihen on. On toki tietyt erityisosaamisen alueet, mitä täytyy ottaa haltuun, kun lähtee näihin projekteihin. Mutta loppujen lopuksi hyvän kehitysyhteistyökouluttajan tai koulutusvientiopettajan vaatimukset on aivan samat kuin hyvän opettajan vaatimukset täällä Suomessa. Ei se ole mikään niin erityinen ammattiosaamisen alue, vaan sun täytyy olla kykenevä vuorovaikutukseen, huomioimaan yksilön tarpeet, suunnittelemaan, reagoimaan tilanteessa, reflektoimaan omaa toimintaasi. Ei se ole sillä tavalla mitään ihmeellistä, vaikka se tietysti on vaikeaa, jos haluaa olla hyvä opettaja.
Voisiko sanoa, Pasi, että siinä on kuitenkin stressinsietokyky ja tällainen joustavuus. Eräällä henkilöllä sanotaan olevan lehmän hermot tilanteissa pitää löytää ratkaisuja, joissa ei voi tietää, mitä seuraavaksi eteen tulee.
Ehkä härän hermot tässä tapauksessa, jos viittaat allekirjoittaneessa.
Ja ehkä suuremmat korvat kuin suu mielellä.
Joo, kuunteleva asenne. Muita kommentteja, kysymyksiä, haastavia kommentteja?
Mä annan kommenttia, että oli ihana, kun te toitte esille sen kontekstuaalisuuden. Sitä mä niin kuin rakastan, koska koulutusvientisanana on jotain, että viedään täältä suoraan jotain. Että sehän, kuten tietää, se ei toimi. Että se oli tosi hienoa, että toitte sen vahvasti esille, että vastaanottavan kulttuurin edustajien kanssa kehitellään niitä opetusmenetelmiä niin, että ne istuu sinne, eikä kuvitella, että jotain, mitä me suoraan viedään täältä, toimisi välttämättä vieraassa kulttuurissa. Kiitos siitä.
Jos mä tähän saan kommentoida vielä, toistaisin, mitä Leena tuossa äsken sanoi, että koulutusvienti on minulle kovin harhaanjohtava termi sen takia, että mitä Leena jo mainitsi, niin henkilö, joka lähtee niin sanotusti viemään koulutusta, niin tuo tullessaan ainakin yhtä paljon. Eli se lisäarvo, mitä se kotiin palava ekspertti tuo persoonassaan ja omaan työyhteisöönsä, omaan ammatillisuuteensa, niin se on ihan valtava.
Oliko Lassella käsi ylhäällä?
Joo, mä oon Lasse Kannas liikuntatieteellisestä. Mulla on ihan konkreettisia kysymyksiä, kaksi kipaletta. Ja toinen on näihin vientikoulutuksen niin kuin hinnoitteluun liittyvä kysymys. Niin onko meillä esimerkiksi Suomessa toimijoilla semmoinen yhtenäinen vai hyvin erilainen tapa tehdä se yhtälö, ja jossa voisit vähän konkretisoida vaikka jollakin esimerkillä. Ja sitten sä sanoit, että Riadissa teillä on ollut terveysalan koulutus, niin alan ihmisenä kiinnostaa tietää vähän enemmän, minkälaisia ihmisiä te siellä koulutitte.
Joo. Lyhyesti hinnoittelusta. Suomalaisilla toimijoilla on varmasti yhtä yhtenäinen hinnoittelu kuin minkä tahansa muun alan suomalaisilla toimijoilla. Eli kyllä jokainen tekee ihan itse sen. Ja mun käsitykseni on se, että kun koulutusvienti on hyvin uusi palveluliiketoiminnan muoto Suomessa, niin paljon on toimijoita tömähtänyt siihen, että hinnoittelu on tehty kovin maltillisesti. Eli kulurakenne on, niin kuin suomalainen työvoima on aina kallista ja palveluliiketoiminnan, mihin se sitoutuu, niin pääasiassa siihen ihmistyövoimaan. Ihminen tekee töitä. Ja meillä Eduklasterissa on se 8 vuotta kehitelty hinnoittelua ja meillä on toki niin kuin omat laskentatapamme siihen, mutta että kyllä se, mitä enemmän opitte kuin mitään muuta, niin on se, että mikä kaikki täytyy ottaa siinä hinnoittelussa huomioon. Mä luulen, että enemmän on niin kuin riskinä se maltillinen ja niin kuin liian varovainen hinnoittelu kuin se, että sit jos ylihinnoittelut, niin kukaan ei osta joo. Mutta tästä voisi puhua pitkäänkin, mutta ehkä sanon tämän verran tällä hetkellä.
Ja sen Leenalle.
Joo, kyllä. Siis tämä meidän koulutusohjelma meni tämmöiseen laitokseen kuin Terveys- ja kuntoutustieteen laitos. Ja se oli bachelor-tasosta. Ja tämmöiset kaksi suuntautumisvaihtoehtoa kuin Health Education and Promotion ja Epidemiologi. Ja yhteensä noin 250 opiskelijaa oli mukana tässä meidän kokonaisuudessa. Ja tämä oli uusi koulutusohjelma siinä tiedekunnassa.
Kiitos. Vielä olisi tilaa muutamille kysymyksille. No, Pasi tuolta heittää. Hyvä.
Uskaltaako heittää?
Joo, onhan siinä välillä ongelmiakin tässä koulutusviennissä. Yliopistoasiantuntijan näkökulmasta yksi iso ongelma on se, että kun meillähän täällä on aikamoinen autonomia. Jos minä saan eurooppalaisen oikeuden kurssin koulutettavaksi, niin minä saan aika lailla itse päättää, että mitä sisältöjä ja millä menetelmillä minä sen hoidan. Mutta koulutusviennissä, kun on maksava asiakas, ja jos sille on myyty tietty koulutus tietyillä sisällöillä ja tietyillä menetelmillä, niin se asiantuntijan täytyy pysyä siinä. Ja se on joskus meille, jotka olemme tottuneet siihen suureen autonomiaan ja vapauteen, voi olla hyvinkin vaikea ymmärtää. Ei se mahdotonta ole, mutta se on vain hyvin erityyppinen tilanne. Ja se palaute voi olla sieltä hyvin nopeaa ja sen tyyppistä, mihin me emme ole yliopistossa tottuneet. Meille opiskelijat eivät käsittääkseni ilmoita luennon puolessa välissä, että tämä ei vastaa sitä, mitä meille on luvattu. Jos et muuta koulutustasi, niin sinulle ei makseta palkkaa. En ole ainakaan kuullut, että tällaista olisi tapahtunut. Ehkä se olisi meillekin joskus hyvä.
Ehkä tämä maisterikoulutukset, jotka ovat maksullisia, niin se vie meidät vähän tänne suuntaan, että meillä on tietynlainen niin kuin vastuu myöskin siitä laadusta ja siitä, että joku asiakas voi sanoa, että tämä ei kyllä vastaa tätä minun 10 000. Mutta se, että me sitä laatua, niin kuin minusta hyvin tuli näissä esiin, niin sen laadun kehittäminen ja sen niin kuin näkeminen, että mikä tahansa toimeksianto tai mikä tahansa yhteisö ei ole sellainen, johon me halutaan mennä.
Saanko lyhyesti kommentoida?
Ole hyvä.
Joo. Ihan niin kuin tärkeää siinä alkuvaiheessa niin kuin tehdä jonkinlainen tarvekartoitus, lähtötilakartoitus ja käydä keskustelua asiakkaan kanssa, että onko mitä halutaan ja mitä tarvitaan, niin onko se sama asia vai onko se eri asia. Että se on vaikeampi sitten muuttaa sitä.
Matsata se, että niin. Mitä me voidaan tarjota ja mitä halutaan. Olisiko meidän... Joo, hyvä. Jussi
Välimaan koulutuksen tutkimuslaitokselta. Mua kiinnostaa, että minulla on oikeastaan kaksi kysymystä. Se, että mitkä on ne kriteerit, joilla koulu saa käyttää tätä Finista Finland, ja mikä on teidän laadunvarmistus, että se myöskin toteuttaa sitä, mitä sovittaa?
Kuinka ajankohtainen?
Ollaan erääseenkin koulutoimijaan maailmalla törmätty, joka käyttää Finland ja Finnish-nimeä, ja niitä tuntuu sikiävän aika lailla niin kuin sieniä sateella. Eli tietysti jos haluaa jonkun suomalaisen akkreditoinnin, niin se on ihan eri asia, mutta Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idässä, Pohjois-Amerikassa, niin olemme törmänneet koulutoimijoihin, jolla on jo siinä. Yleensä siellä on joku suomalainen kontakti, siellä saattaa olla joku suomalainen opettaja tai joku serkku tai kummin kaima, jolla on joku suomalaiset sukujuuret, ja sillä on kovin rohkeasti sitten lähdetty käyttämään sitä Finland tai Finnish-nimeä. Ja meidän näky on tosiaan se, että meillä on kehitteillä tämmöinen ihan akkreditointi, ja se on jopa niin kuin, no ensinkin yliopiston kanssa sitä käydään tällä hetkellä neuvotteluja ja sitä suunnitellaan, ja sitten jopa ihan kansallisen tason akkreditointi on meillä suunnitteilla jatkossa. Ja koemme tässä aika villissä kentässä, että juurikin olisi tarpeen luoda semmoisia selkeitä struktuureita ja selkeitä ikään kuin sertifikaattileimoja, että kun nämä kriteerit täytät ja tällä tavalla toimitaan, niin sitten voidaan. Mutta eihän sitä kukaan ei estä eikä kiellä tosiaan perustamasta Finnish School in Dubai-tyyppistä, joka siellä sitten pyörii. Näitä on. Ja toinen kysymys oli laadunvarmistuksesta, joo. Eli kouluthan on meillä aika uusi asia. Meillä on ensimmäinen niin kuin meidän itse pyörittämä koulu nyt 4 vuotta, ja siellä olemme ilman muuta käyttäneet tämmöistä siellähän meillä on suomalainen opetussuunnitelma niin kuin sovellettuna käytössä, ja meillä on pääosin suomalaiset opettajat, suomalainen rehtori, että sillä tavalla se suomalainen raami on siellä kohtuullisen helppo saavuttaa, kun meillä on kovin suomalaiset toimijat. Mutta opetushallituksen laatuajattelua itsearvioinnin kautta olemme siellä käyttäneet, ja meidän oma ECF Quality Assurance System niin kouluille, niin kehittelemme myöskin tällä hetkellä rinnalla tämän accreditation-prosessin kanssa.
Hyvä. Meidän aika on aivan juuri loppumassa. Olisiko teillä asiantuntijalla vielä, ja haluaisitteko kommentoida jotain? Olette saaneet sanottua. Olemme hyvin kiitollisia, että te annoitte aikaan ja teidän asiantuntemus on jotain aivan uniikkia, jota meiltä ei löydy noin vaan. Lämpimät kiitokset teille, Anna ja Leena ja Tiina.
Kiitos.